Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge stadig lyder en gennemtrængende hulten for de over 200 lande, der blev ramt af det, der hedder WannaCry. Den der kryptologger ransomware, der spredte sig til over 300.000 maskiner, mens Danmark holdt store bededagsferie. 100.000 af de her maskiner, de er angiveligt stadigvæk online, og selvom antallet af inficerede maskiner faldende tyder meget på, at sådan nogle angreb som dem her, det er noget, vi må vende os til. Ransomware, det er noget, der krypterer indhold på computeren for at kunne låse dem op igen, så skal der betales en løsesum. Det hele sker automatisk og alt sammen, fordi nogen har klikket på en mail, de ikke skulle have klikket på. En af de sektorer, der var hårdest ramt, det var sygehusen i England, det der hedder NHS, National Health Service, hvor læger og sygeplejersker ikke havde adgang til journaler, hvor MR-scannere holdt op med at virke, og hvor personalet måtte have fat i papir og blyant for at kunne skrive noter. Her i Danmark, der har vi sluppet ret noget. Vi har et studie fyldt af folk til at snakke om sikkerhed og fremtid i vores store systemer. Allerførst velkommen til dig, Thomas Birk Christiansen, praktiserende læge og formand for Patientdataforeningen. Der var ikke nogen danske sygehus, der gik ned på grund af WannaCry, så måske er der virkelig en total styr på systemerne herhjemme.
Det kunne man håbe på, men jeg forestiller mig, at de skandaler, vi har set gennem de sidste år omkring sundhedsdata i Danmark, at det ikke et lukket kapitel, om man så må sige. Så jeg tror ikke, der er helt styr på det endnu.
Din store bekymring, det er patientdata og sikkerheden for dem. Man kan vel også godt sige, at nu er data hos NHS, de er i hvert fald blevet krypteret.
Vi kunne... Det var...
Der grines lidt herovre.
Det må man gerne.
Vi er i hvert fald blevet krypteret, ja. Og der, jeg kan jo ikke fortælle her, fordi det er noget, min producer har undersøgt her lige her i programmet. Der var indbygget sådan en slette ting, hvor de ville slette data angiveligt efter en uge, hvis der ikke blev betalt. Og der har det altså vist sig her i dag, at de blev ikke slettet alligevel. Så den har ikke haft den kapacitet, så data er ikke blevet slettet. De er stadigvæk låst.
Hvis det er, at data skal krypteres, eller data skal slettes, så tænker jeg, at det ikke skal være nogen udefra, der gør det. Jeg tænker, at det skal være systemet, der står for det her. Og der er selvfølgelig ingen tvivl om, at hvis man kan kryptere data på en hensigtsmæssig måde, så man stadig kan bruge dem bagefter, så kan man opnå en langt større grad af sikkerhed, end man har i dag.
Vi har også besøgt Ole Tang, IT-politisk rådgiver hos Prosa. Sagen med WannaCry, hvad kan vi lære den?
Altså, jeg synes, der er en helt generelt perspektiv i, at den sikkerhedsfejl, som bliver brugt her, var en sikkerhedsfejl, der var kendt af NSA. Og jeg synes, det er rigtig godt, at vores efterretningstjeneste, de samler de her sikkerhedsfejl. Men det, der er problemet, er, at de har holdt dem tæt ind til kroppen. Det, de burde have gjort, var selvfølgelig at have kontaktet dem, som har de her gamle software, og hjælpe dem med at få sikret imod det her, og få rettet den her sikkerhedsfejl. For en af de ting, som er gældende for de her sikkerhedsfejl, det er, at de kan bruges både offensiv og defensiv, i modsætning til for eksempel en atombombe, som kun kan bruges offensiv. Du kan ikke beskytte. En atombombe virker ikke som et skjold, men det her, der kan du faktisk også bruge det her som et skjold, nemlig at beskytte dine borgere og dine organisationer mod, at der kan komme sådan nogle angreb her.
Jeg skal lige huske at understrege, at der er ikke tale om, at NSA har lavet en ransomware. Altså de har stået for et hul, de har gemt på et hul i, hvordan man kan komme ind i Windows XP-netværk blandt andet, eller Windows-netværk. Og der er der så nogen, der har fået fat i via den her læk fra nogen, der hedder Shadow Brokers. Så er der nogen, der har fået fat i den her læk, og så har de krydset den med en ransomware. Det er nogle IT-kriminelle sandsynligvis. Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvem de er. Vi har også besøg af Stefan Engberg. Du er innovationsstrateg og ekspert i det, der hedder Privacy by Design, som er et stort ord i nu til dag, sådan noget, man tager op rigtig mange steder. Det her med sådan noget som de her WannaCry og sådan nogle ting, hvad er gået galt her?
Jamen, dels er det jo IT er svært at lave, og så er det her med, at efterretningstjenesterne, de gerne vil kunne komme ind, og det er det, der er deres prioritet. Men i sidste ende er vores problem jo mere, at vi har indrettet os sådan, så interesserne faktisk er interesseret i, at du ikke har sikkerhed. Det vil sige, at vi har skabt modsætningsforhold, så der i virkeligheden ikke er fælles interesse i at skabe god sikkerhed. Og så længe det er sådan, så vil problemerne bare blive større og større. Så de fleste IT-systemer, der bliver lavet i dag, bliver designet jo bevidst for, at nogen skal have kontrol over nogle andre. Om det er kriminelt eller legitimt, eller bare er magt, eller hvad det er, det er udtryk for, at der er noget galt.
Der er noget grundlæggende galt, som vi... Kan det rettes op på nu, mener du?
Det kan det godt, men vi skal gøre os klart, at vi befinder os i det, jeg kalder den sidste fase, sidste slutning af det, jeg kalder internettets Klondike-tid, hvor den første 25 år i virkeligheden gik på at lave sikkerhed for, at nogen kunne kontrollere nogle andre. Nu skal vi ligesom tilbage og stille spørgsmålstegn ved, hvordan burde det rigtigt være lavet. Og så er jeg klar over, at vi har en kæmpe oprydningsfase, og den skal vi begynde at tage vare på.
Min fjerde gæst er i dag i studiet, hvor der er kamp om mikrofonerne. Vi har nemlig kun fire mikrofoner med, hvad hedder det, vi har kun. Ja, vi har fire mikrofoner, jeg har en af dem, og så er der fire gæster, der skal skændes op om tre. Min fjerde gæst, det er Trine Christensen, som er generalsekretær i Amnesty International. Du er her i en helt anden anledning, eller måske noget, der har lidt med det at gøre. Det handler om whistlebloweren, primært ham, der hedder Chelsea, eller hende, der hedder Chelsea Manning. Hun er lige kommet ud af fængsel. Troede du på, at det ville ske så hurtigt, som det skete?
Nej, hun stod jo så 35 år. Det er den hårdeste dom, der nogensinde er blevet givet til en whistleblower i amerikansk historie. Så, så det var der ikke noget, der tydede på, særligt fordi det var Obama, som endte med at benåde hende, samme mand, der fik hende bag lås og slå. Så nej, men vi arbejdede jo rigtig hårdt på det her i årevis, og det er jo en glædens dag.
I dag der kan man så se et billede blandt andet i Guardian af hende, hvordan hun ser ud nu, efter hun er kommet ud af fængslet. Men bare lige for de lyttere, som måske ikke aner, hvem det her, hvad er det her for noget med Chelsea Manning? Kan du fortælle ganske kort om, hvad er hun blevet dømt for?
Chelsea Manning var en efterretningsanalytiker, som havde adgang til en masse meget klassificerede informationer, specielt om krigen i Irak, men også andre steder fra. Og det, hun så, det kunne hun simpelthen ikke leve med. Hun så nemlig også, at der fortsatte med at være cover-ups, altså højtstående embedsfolk osv. rundt om, som nægtede at lade de her informationer komme frem, eller decideret løg om, hvad sandheden var, som hun jo så kendte til. Så hun lækkede de her informationer, og vi kan jo selvfølgelig snakke mere om dem senere, men det jo handler om tortur og mulige krigsforbrydelser og ekstremt alvorlige sager. Og det, hun bliver dømt for, det er jo så den her antikvariske lov, man har i USA, som betyder, at hvis du deler informationer, som er hemmeligstemplet, så er det lige meget, hvad intentionen var. Det er faktisk lige meget, at det, du afslører mere ulovligt, altså langt, langt, langt mere ulovligt eller langt mere skadeligt, alvorlige menneskerettighedskrænkelser, det handler om, så er det dig, der kommer i fængsel i 35 år, og det var så det, der skete her.
Og nu er hun heldigvis kommet ud. Ulle, du har lige en kommentar.
Har vi tilsvarende lov i Danmark?
Ja, det har vi. Ja, det, altså i Danmark, der har vi faktisk heller ikke en lovgivning, der på nogen måde tillader, at en whistleblower... Altså selvfølgelig ikke helt så strengt, man risikerer ikke 35 år nødvendigvis, men en whistleblower kan ikke komme ud og forsvare sig med, hvad interessen for offentligheden er. Og det er jo det, som vi mener, der skal med ind og være med i balancen af, når man afgør, hvad strafudmålingen skal være. Den eneste person i Danmark, der indtil videre er blevet dømt i sagen om tortur, som danske soldater kunne være indblandet i Irak, det var faktisk ham, whistlebloweren Anders Kærgaard. Så var det et halvt år. Så vi har jo trods alt det amerikanske tilstand, men det er slet ikke godt nok i Danmark heller.
Vi har haft en tilfældig sag med Frank Grevil, så vidt jeg husker, han blev dømt for at have lækket oplysninger, hvorimod de journalister, der skrev om den, faktisk slap for straf, fordi man sagde, det var i offentlighedens interesse, at de havde skrevet de her ting. Ja, så vi har nogle parallelle sager.
Vi har brug for at beskytte whistleblower langt mere, fordi de kommer med informationer, som vi alle sammen har brug for at komme ud og ser dagens lys.
Noget af det, som Chelsea Manning er mest kendt for, det er som sagt altså de her læk, som hun stod for. Og del af det, som kom ud, det er blandt andet den her, der ligger en video, man kan gå ud og kigge på, som hedder Collateral Damage, som senere blandt andet også røg ud via det, der hedder WikiLeaks. Og det her med whistleblower og WikiLeaks, det bliver det andet store ben i det her stormløb, som dagens aflytte dit vindue ud i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, er i dag. Der er nemlig en anden ballade med på spil, det er her i dag fredag, hvor vi optager programmet. Det er Julian Assange fra WikiLeaks, som Sverige gerne ville have set over hos dem, men som de sidste 5 år har siddet fast i den ecuadorianske ambassade. Nu skal der være et stort pressemøde her i Stockholm med anklager Marianne Ny. Vi har sendt Peter Kofod afsted til Sverige og kan få mere at vide om, hvad svenskerne vil sidst i dagens program. Det skal også lige siges, at på det her tidspunkt, der har vi allerede fået lidt at vide om det, nemlig at de simpelthen har frafaldet den mulige anklage imod Julian Assange. Men vi får mere at vide om det her sidst i dagens program. Jeg talte med Peter Kofod, før han tog afsted.
Ja, det der skal ske i Stockholm, det er, at den svenske anklagemyndighed, de holder pressemøde i den her aldrig nogensinde afsluttende forløbige forundersøgelse af Julian Assange og hans påståede seksuelle ugerninger i Sverige, som nu kører på 7. år. Og det er sådan lidt mærkeligt det hele taget, at de holder lige pressemøde her. De holdt det for nogle måneder siden også. Hvor de startede med at sige, at vi har ikke noget nyt at fortælle, men vi holder alligevel et pressemøde. Det viste sig, at det var fordi, der var sådan et meget kritisk indslag om sagen på svensk TV samme aften, som de ville komme i forkøbet. Og det viser sig på samme måde, at i morgen, den 19. maj, det er så også sidste frist, de har til at gøre noget med dem. Julian Assange advokater har klaget over hans fortsatte tilbageholdelse til det svenske retsvæsen, og det er så i morgen, at der er sidste frist for at gøre noget ved den del. Så det lukkede dag, det er derfor, de holdt det pressemøde her. Men det bliver rigtig spændende at se, hvad de egentlig siger, for det der er ligesom tre grundlæggende muligheder. Den ene er jo, at de siger, at vi dropper hele pivetøjet, vi har ikke noget at sigte ham med. Og den anden mulighed, det er selvfølgelig, de bare gør det som sidst og siger, vi har ikke rigtig noget nyt, så alting fortsætter bare som hidtil. Og den tredje mulighed er jo så, at de rent faktisk synes, at nu er efterforskningen skrevet så langt frem, at de kan sigte ham. Det, der ligesom har stået i vejen for det, det er 7 år, der har kørt det her cirkus, og det, der har stået i vejen for at træffe en beslutning, det var jo, at man skulle have interviewet Julian Assange. Mange tror, han er eftersøgt for en forbrydelse, men det er han strengt taget ikke. Han er efterlyst, fordi han skal afhøres.
Du har lige, så vidt jeg ved, du har lige været en tur i Berlin, hvor du har været nede hos nogen, der hedder Courage Foundation, som blandt andet har været med til at udsende en stor underskriftindsamling til støtte for Julian Assange. Kan du prøve at fortælle, og for, i hvert fald for Wikileaks, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad går det ud på?
Ja, er det rigtigt? Jeg var i Berlin her i sidste weekend i en anden sammenhæng for at tale med nogle Wikileaks og Courage-folk. Og en af de ting, vi så også fik gjort, det var, at vi fik sat det her støttebrev på benene, hvor alle mulige meget inspirerende mennesker, synes jeg, har skrevet under, journalister, aktivister, Noam Chomsky, Oliver Stone, en lang række whistleblower. Og grunden til det, vi har offentliggjort det nu, det er egentlig, det er ikke noget med den svenske sag at gøre, men det er fordi, i lang tid har der også været den her amerikanske undersøgelse af Wikileaks og Julian Assange. Alt det, de sidste 7 år har de kørt den her enorme, massive efterforskning, der er ledet af FBI, men med input fra en hel masse andre efterretningstjenester, ministeriet, NSA og forsvaret og sådan noget. Og udover det, så kørte den her grand jury-sag i Virginia, som for mange år siden er begyndt at indkalde vidner og kræve dokumenter udleveret af Google og Twitter, altså om Wikileaks-folk. Også under Chelsea Manning og lige blev løsladt fra fængsel. Under hendes retssag, der arbejdede de benhårdt, Pentagon, på at få impliceret Julian Assange og Wikileaks i nogle forbrydelser, og det lykkedes jo så ikke. Rent faktisk er der ikke noget, at der lykkedes. De har ikke kunne lave en sag mod Wikileaks, på grund af det, som Obamas justitsminister kaldte deres New York Times-problem, at hvis man anklager Wikileaks for et eller andet kriminelt, så kriminaliserer man hele den journalistiske proces, fordi det, som Wikileaks gør, er det samme som New York Times og alle de andre medier egentlig gør. De gør det bare lidt vildere. Så det, der er nyt i den del af sagen, det er jo så, at vi har haft et præsidentskift i USA, nemlig Trump, og han virker til at køre noget hårdere på mod Wikileaks, selvom han jo hele tiden sagde i valgkampen, I love Wikileaks. Hans CIA-chef, Mike Pompeo, han holdt et pressemøde, hvor han som det første pressemøde, han overhovedet holdt, som CIA-chef, hvor hans altoverskyggende talking point, det var Wikileaks, som han kaldte for en fjendtlig efterretningstjeneste, og sagde, at indtil videre, der har de kunne gemme sig bag pressefrihed og ytringsfrihed, men det stopper nu. Og hans pressefulde justitsminister, Jeff Sessions, han har også sagt, at nu er det en prioritet for justitsministeriet at gå efter forsigtet Julian Assange og Wikileaks og alt det der. Og det er jo voldsomt farligt, både i den aktuelle sag med Wikileaks, men også fordi der er ingen måde at gøre det på, uden at man kriminaliserer hele den journalistiske proces. Så det er tid til at sige stop over for den her forfølgelse af Wikileaks fra amerikansk hold, og derfor vi lavede det her åbne brev, der høfligt beder præsident Trump om at stikke pipen ind.
Vi kommer til at høre mere til dig, Peter Kofod, lidt senere her på programmet, når du har været med til det her møde, og så må vi se, hvad der så er sket. Mange tak skal du have.
Velbekomme.
This just came out. This just came out. WikiLeaks, I love WikiLeaks. WikiLeaks, I love WikiLeaks.
Og det var så faktisk præsident Donald Trump, der elskede WikiLeaks selv. Her til sidst i klippen med Peter Kofod. Vi vender tilbage til Julian Assange's sag her sidst i programmet. Vi ved som sagt allerede nu så meget via BBC News, at svenskerne de dropper sagen mod Julian Assange, eller de dropper simpelthen at lave en regulær sigtelse mod ham. Der har faktisk aldrig været nogen, men det vil også sige, den anholdelsesbegæring, som de er ude mod ham, den falder bort nu. Hvad der så skal ske, og hvorfor, det er der altså mere om senere. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjærhul, for jeg har en frygtelig masse gæster med mig her. Vi skal tale om sikkerhed og WannaCry og patientdata. Du får lov til at starte, Thomas Bier Christiansen, Patientdataforening. Du har fulgt med i IT-udviklingen gennem de sidste mange år, og du mener, at vi står over for en frygtelig masse udfordringer i forhold til sundhedsdata. Kan du prøve at beskrive lidt om, hvad er der galt lige nu?
Der er det galt, at vi indsamler en lang række sundhedsdata. I virkeligheden så indsamler vi nærmest alle de data, der ligger i patientjournalen. Dem samler vi i nogle centrale registre, og vi tillader så en lang række aktører med en række sekundære formål at få adgang til de her data. Det kan være forskning, det kan være administration, det kan være kontrol og forskellige statistiske formål. Og adgangen til de her data, det er med personnummer og navns nævnelse. Og jeg forestiller mig, at de færreste danskere faktisk gør så klart, at når de går til lægen, og der indsamles de her data, som indsamles, fordi de skal behandle en sygdom, at de så er klar over, at der er rigtig mange, der kan læse med bagefter. Og det er de udfordringer, vi har. Der tænker jeg, at vi skal have gjort noget ved gennemsigtigheden, så danskerne faktisk er klar over, hvad der er, der sker. Vi skal have gjort noget ved sikkerheden. Og endelig skal vi også have indbygget en selvbestemmelse, så danskerne selv kan være med til at styre, hvordan deres private sundhedsoplysninger skal bruges.
Ja, fordi en ting er selve sikkerheden, det er, det der jo er balladen også, det er, at der skal forskes i de her data. Det er i hvert fald det, man snakker om. Det er big data, vi skal tjene nogle penge på det. Det er sådan noget, som vores disruptionråd og erhvervsministeriet mener. Den her forskning, er det ikke også fremtiden, at vi nu er de data alligevel derude?
Men der er ingen tvivl om, at der er gode ting i de her data, og jeg går kraftigt ind for, at vi skal bruge de her data. Og vi kan bruge de her data på mere eller mindre hensigtsmæssige måder. Og det er faktisk muligt at behandle de her data, uden at de nødvendigvis er personhenførbare. Det er faktisk muligt at kryptere de her data, så man ikke kan se det. Det er også muligt bagefter at databehandle de krypterede data på en måde, så de minder om personhenførbare data. Og der er forskellige teknologiske vinkler til det her. Der er det faktisk sådan, at Danmark på nogle områder hører til i verdenseliten. Og der kunne det jo være interessant at få testet nogle af de her ting af, for at se, om det nu kan lade sig gøre i virkeligheden. Og det kunne blive et nyt vindmølleeventyr for Danmark, tænker jeg.
Det ene ting er, en af de ting, der er centralt i den her debat også, det er det at sige ja til, at mine data kan blive brugt til nogen. Altså det er et samtykke. Før tiden, der havde vi mistet danskerne, vi mistede jo sådan ret ubemærket retten til det, der hedder forskerbeskyttelse. Det var Margrethe Vestager, der afskaffede den med et lille pennestrøg i 2013. Hun mente, det var en borgerpligt, at danskerne skulle deltage, så man kan ikke længere sige, at jeg vil ikke være med i nogen former for forskning. Så det blev simpelthen afskaffet, den her ret. Hvad skal man have i stedet for det?
Jamen, altså etisk råd foreslår det, de kalder for et metasamtykke, og det synes jeg er en god idé. Metasamtykket er sådan en plastisk model, hvor det er, at man som individ kan træffe beslutninger om, hvorvidt man ønsker i enkelte situationer at blive spurgt om, hvorvidt ens data kan bruges personhenførbart, men også mere generelt. Om man ønsker, at data bare bredt kan bruges til forskning, om man ønsker, at den forskning skal være hos offentlige instanser, eller om den forskning også kan være hos medicinalindustrien. Og man kan så også løbende ændre på det samtykke, man giver. Og det her samtykke kan selvfølgelig kan rettes til på mange forskellige måder. Hvis man prøver at se på, hvad der ligesom også internationalt rører sig omkring de her ting, så har Verdenslægeorganisationen, de har lavet noget, der hedder Taipei-deklarationen, der også lægger op til, at patienterne skal spørge sig. Hvis man kigger på EU-dataforordningen, så er der også lagt op til det, de kalder for et bredt samtykke, der også minder om det her.
Stefan Engberg, du er innovationsstrateg, og du er en af Danmarks eneste eksperter i Privacy by Design. Jeg ved, du ikke det her med informeret samtykke, hvordan har du det med det, eller det her metasamtykke, som det hedder?
Jamen, jeg har det fint med informeret samtykke, men det har ikke noget med informeret samtykke at gøre. Det er et afpresset samtykke. Du får valget mellem at bidrage til sundhedsforskning, eller fuldstændig bare sige nej og gemme dig fuldstændig væk, og det er jo ikke et valg. Vi er nødt til at tænke helt anderledes på de her processer, fordi jeg er fuldstændig enig med Thomas her i, at de her data er super værdifulde. Dem vil vi gerne forske, men måden vi forsker på er simpelthen forkert. Fordi det, der sker, kan man sige, det er jo, at vi registersamkører mere og mere, og den sikkerhed bliver en større og større illusion. Og det, der rent faktisk sker, det er jo grov overtrædelse af Helsinki-deklarationen og forskningslovens paragraf 1, som siger, at hensyn til forsøgspersonen kommer altid før hensyn til forskningen. Det, vi gør i dag, det er, at vi tvinger jo dårlig sikkerhed i primærsystemerne for, at de kan føde dårlig forskning. Og jeg mener dårlig forskning, fordi det er jo kun de data, som vi har tvunget ind i et centralt system, som vi kan forske i. Hvad med alle de andre? Altså, hvad med vores adfærdsdata? Hvad med Internet of Things? Hvad med, hvad vi spiser? Hvad vi gør? Vi er nødt til at tænke det her helt anderledes og tænke dataflowet rundt via borgeren. Og så kan vi anonymisere, før vi sender ind til specifikke forskningsforespørgseler. Og det er lidt mere avanceret. Til gengæld kan vi gøre det rent. Der er ikke noget med samtykke i den forstand, for det er implicit. Hvis du får data, så må du bruge dem. Men du kan ikke hente data, uden du spørger dig, fordi vi skal simpelthen have lukket systemerne af, sådan så at de ikke ligger på CPR-nummer på transaktionsniveau. De må slet ikke eksistere.
Thomas Birk, er det rigtigt? Det bliver sælger i det hele, sælger i patienten for forsknings skyld?
Ja, vi mener rent faktisk, at det er muligt at stykke det her metasamtykke sammen på en måde, så der ikke er et element af afpresning i det. Samtidig, så i hvert fald sådan som brugen af sundhedsdata er i dag, så er det jo ikke, de sekundære formål er ikke kun relateret til forskning. Der er også alle mulige andre sekundære formål. Og der vil være nogle af de her situationer, hvor man ikke kan bruge data, som ikke er personhenførbare. Så selv med data, der er anonymiseret og krypteret, så slipper vi ikke helt udenom, mener jeg, at spørge om lov.
Så det skal til. Hvad er det løsning?
Nej, men jeg mener klart, det er udtryk for, at man ikke tager problemet alvorligt, og ikke beskæftiger sig nok med at få det nedbrudt. Og langt hen ad vejen, så synes jeg, at etisk råd fuldstændig har svigtet sit formål i den sag her, fordi de har i virkeligheden ikke sat sig ind i de ting, vi kunne. De har ligesom bare sagt, når vi havde valget mellem forskning eller sikkerhed og borgerrettigheder, så forskning må være vigtig, og så tager man det. Og så laver man sådan et eller andet pap-samtykke, eller hvad man nu skal kalde det. Men jeg mener basalt set bare er at kaste håndklæden i ring og sige, vi ved ikke, hvad vi skal gøre.
Hvis jeg forstår det ret, så det, du gerne vil have, det er virkelig, det er den totale løsning.
Nå, men du kan sige, der kan være mange måder at gøre det på, men du er nødt til at tænke på, det vi gør i dag basalt set, det er, hver gang du gør et eller andet digitalt, så bliver det opsamlet og misbrugt. Og det kan godt være, at meget af det brug er delvis i orden, men vi starter simpelthen med at tage kontrollen fra borgeren hver gang. Og det misbrug, der sker der, bliver værre og værre og værre, det er en skrue uden ende, og der er simpelthen ikke nogen måde, hvorpå det der kan ende lykkeligt. Vi er nødt til at vende den rundt og så erkende, at det gælder om at få skilt data ad. Det er ikke så meget spørgsmål, om de er krypteret, det er spørgsmål, om vi kan henføre dem til personen. Sådan så, at samstillingen er kontrolleret mere client-side, mere ude hos dig. Og så kan du så selv få samstillet data fra mange kilder og selv aflevere dem anonymt. Det skal du selvfølgelig have værktøjer til. Fordi det er jo ikke, fordi vi ikke gerne vil have forskning. Det vil vi gerne. Det er ikke, fordi vi ikke gerne vil have patientsikkerhed, og vi gerne vil have styr på administrationen og alle de andre ting her. Problemet er i dag, der er borgeren et objekt. Det er noget, vi styrer af folk, som sidder alt for langt fra borgeren. Og det giver ineffektive systemer, det giver manglende sikkerhed. Retssikkerheden er smidt fuldstændig ud, og sikkerheden er totalt væk. Og det er de sidste 25 år bare gået ned ad bakke.
Thomas Birk, har jeg smidt i patienten eller borgeren ud med badevandet her?
Det synes vi ikke, vi gør. Jeg er enig i rigtig mange af dine tanker, og jeg kunne også godt sagtens se et system, hvor det er, at vi har fuldstændige data, som er separeret fra personhenførbarheden. Der har vi bare slet ikke lige nu. Vi har stadigvæk behov for i mange sammenhæng at have personhenførbare data. Og i den periode, hvor vi har behov for personhenførbare data, og der er det jo også altså forskning, hvis man skal have kontakt til personer for at spørge, om de vil være med på baggrund af nogle data, så er vi jo nødt til at have dem personhenførbare, sådan som samfundet er lige nu. Ellers skal vi lave hele infrastrukturen om.
Det er også lidt, som jeg hører, det du siger, vi skal lave hele infrastrukturen om.
Nej, det vi skal gøre, altså for det første, de systemer, vi har i dag, er jo pilrådende, for nu at sige det mildt. Og vi bruger en masse tid på at undskylde og påstå, at vi ikke misbruger dem. Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der vil. Men det ændrer ikke noget på, at hele processen simpelthen kører skævt i øjeblikket. Alt for dyr og dårligt. Men det at få vendt dataflowet er ikke nødvendigvis et spørgsmål om, at vi skal lave det hele op. Vi skal ikke lave Ragnarok. Men vi er nødt til at tænke patienten, borgeren, tilbage i systemet. Og det er ikke alle patienter, der kan. Men en 85-årig gammel dame, der ligger indlagt på hospitalet, hun kan ikke. Der er en eller anden form for delegering af folk, der er døde osv. Det er ikke det, der er spørgsmål. Det er ikke enten eller. Men det er det grundlæggende flow, der skal vendes. Og jeg tror, at det, der grundlæggende sker i sundhedssektoren, det er, at man ikke sætter sig ned rent faktisk og tænker over problemet. Man siger, at vi vil bare have det her, og så laver man hensigten hellige middel. Igen og igen. Og det er en meget nem påstand, at man er nødt til, når man ikke har undersøgt alternativerne.
Vi prøver lige en gang. Jeg synes, vi skal lytte til Ivan Bjerre Damgaard, som er professor i datalogi ved Aarhus Universitet. Han mener, vi kan slå to fluer med et smæk.
Det, som jo selvfølgelig er vigtigt på det helt lavpraktiske plan i første omgang, det er jo, at man bliver nødt til at have opdateret sine systemer. Og det triste ved det her store angreb, vi har set nu, er jo for eksempel, at den svaghed, som det udnyttede, var en gammel svaghed, som Microsoft faktisk har rettet på for længe siden, men hvor der så lå rigtig, rigtig mange systemer rundt omkring, som ikke var opdateret. Så den slags ting, udover så almindelig sund fornuft, lad være med at kigge på ting, du ikke ved, hvad er, det har vi alle sammen hørt så tit, men det betyder jo ikke, at det ikke er blevet mindre vigtigt af det. Det man så kan sige på den lidt længere bane måske, er, at ud over det her med, at vi ikke er så gode til at opdatere vores systemer, så er vi også måske heller ikke gode nok til at sørge for, at vi har det, der hedder redundans, altså backup og så videre i vores systemer. Og her tænker jeg ikke bare på backup i traditionel forstand, altså det er selvfølgelig vigtigt, at man har sine data liggende i kopi på ekstern harddisk, eller hvad jeg, men også, at der findes nogle nye teknologiske muligheder, som betyder, at man faktisk kan have kan lægge sine æg i flere kurver, om jeg så må sige, uden at skulle satse på, at vi ikke har indbrudt et bestemt sted. Og det kan måske i højere grad blive i fremtiden.
Når du siger lægge sine æg i flere kurver, hvordan kan man gøre det?
Jamen det, jeg tænker på her, det er, at der er nogle nye teknologier, som egentlig stammer helt tilbage fra forskning, teoretisk forskning i sen 80'erne, men så er blevet meget, meget mere praktisk anvendelige på det sidste. Som handler om sådan noget, der hedder multi-party computation, hedder det på engelsk, og sequencing er der også nogen, der taler om. Så det går på, det er, at i stedet for, at du laver en bestemt installation, som har alle dine data, som du måske håber på ikke bliver brugt ind i, så deler du dine data ud over flere forskellige installationer. Sådan at, og det kan man så vel og mærke gøre på en sådan måde, at de her forskellige maskiner sammen kan fungere som en stor maskine, der er langt sikrere mod angreb, end en enkelt af maskinerne ville have været, hvis den var på egen hånd. Så der kan man for eksempel sætte det op sådan, at du har måske fem systemer, der arbejder sammen, og hvis selvom to af dem bliver brugt ind i lagt ned, så kan de tre stadigvæk køre videre og gøre præcis det samme, som det oprindelige system kunne. Så på den måde har man sådan ligesom både sikret sig mod teori af data og driftssikkerhed på samme tid.
En af grunden til, at det gør en lille smule ondt med sådan noget som det der med NHS, National Health Service i England, det er også fordi, de beskæftiger sig meget med, det er patientdata, som er noget, som vi under omstændighed her, også her i landet, har et lidt dobbelt forhold til, på den måde, at vi både gerne vil gemme dem, så folk kan blive behandlet bedre, men vi vil også gerne forske dem, så vi har alt muligt råd med, at vi er nødt til at opbevare en masse data. Hvad er den bedste model for ligesom at have de ting liggende, de data ordentligt, så vi både kan bruge dem til forskning, og så vi også kan komme til dem?
Ja, det handler om her, det er jo sådan lidt en lidt anden vinkel på egentlig den samme teknologi, som jeg snakkede om før. Fordi det, vi har brug for, det er at håndtere de her data på en sådan måde, at vi på den ene side er sikre på, at vi ikke mister dem. Og på den anden side selvfølgelig også, at de forbliver fortrolige. Og så har vi så det her ekstra aspekt med, at vi også gerne vil lave nogle beregninger på dem. Så når vi får noget statistik ud, noget forskningsdata for eksempel. Og det synes vi egentlig er i orden. Men vi synes til gengæld bestemt ikke, det er i orden, at nogen bare får fri adgang til de her data. Så det, man har brug for, det er altså et system, som hvor vi kan garantere, at vi får nogle bestemte resultater ud, men vi vil også gerne kunne garantere, at det er det eneste, der slipper ud. Og det er sådan set præcis den her måde, det som den her multi-party computation-teknologi kan gøre for os. Den kan altså sikre dig, at du opbevarer dine data på krypteret form, og du regner sådan set på den, mens de er krypteret, kan vi godt sige. Det er i hvert fald en rimelig måde at tænke på det på. Og så kan vi så sørge for, at det eneste, som den bliver åbnet for, det eneste, der bliver dekrypteret, det er præcis det resultat, som vi var enige om, vi gerne ville have ud.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Oh, yeah. Oh, surfing on the internet. Yeah,
but we're going to work that World Wide Web
World
thing.
World Wide Web, yeah. Absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro.
Yes!
A computer with a mouse, a modem.
Wow, this is a powerful computer.
And you should also have at least 4 megabytes of system RAM.
Hello, Margaret.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi sidder og prøver at blande lidt pære og bananer her. Det er ret kompliceret. Vi prøver både på at snakke sikkerhed på systemer, og samtidig med, hvordan man passer på patientdata, og hvordan vi ligesom får lavet noget fornuftig forskning herinde. Og det, du lige hørte før, det var Ivan Bjerre Damgaard, som er professor i datalogi ved Aarhus Universitet. Han mener, at vi skal dele systemerne op, og så skal vi have noget mere kryptering. Der er nogle nye teknologiske muligheder, siger han her. Det her system, det hedder multiparting computation. Du har så lyttet på det her, Stefan Engberg. Hvad siger du til det? Er det ikke en løsning? Der er kryptering over det hele.
Nej, det er i hvert fald ikke. Det bygger på nøjagtigt den samme gamle model for længe med halvrådende brædder. Altså, han laver det, vi kalder en red herring. Det vil sige, det er jo fuldstændig rigtigt, at vi gerne vil gemme data krypteret i multiple versioner, sådan, så vi ikke kan miste dem, bare fordi der er et eller andet sted, vi bryder ind. Det er jo rigtigt. Det er også rigtigt, at vi gerne vil, når vi kan regne på data, så er det fint nok, at man kan regne på dem krypteret. Det, han bare ikke siger noget om, det er jo, at det underliggende system er nødt til at lave den her totale registersamkøring. Det gør han jo intet ved. Det indgår ikke i hans betragtning af hovedproblemet. Og lad os tage et eksempel på, hvor det her det går fuldstændig galt. Tag personlig medicin. Nu snakker vi om, at vi skal til at DNA-sekventere din bloddata. Og vi skal til at vide alt om dit blod. Der ligger sindssygt meget data i dit blod.
Jeg vil have mit blod for mig selv.
Jamen, det er det, du vil have. Ja. Og hvordan gør vi det? Vi sikrer, at når vi laver en blodprøve, så skal den være perfekt anonym. Og den eneste måde, hvorpå lægen kan få svar fra sin blodprøve, det er ved at spørge patienten. Så trækker du det ud, som der skal bruges konkret, og ikke mere. Så kan du sådan så godt kigge på blodet, det er ikke det, der er problem. Problemet er, at den information, som ligger i en almindelig drop blod, den er så dybt sensitiv, at vi ikke engang kan tillade os at gøre en person anførbar. Lige så vel som vi ikke kan tillade os, at du via sociale medier kan politisk profilere mennesker og styre deres politiske holdninger og styre deres handlinger osv. At den model, den her registersamkøringsmodel, den brød sammen for 25 år siden. Ja, men vi forlænger den bare.
Jeg skal lige høre Thomas Birk og Sandt. Nu har du lige hørt, hvad siger du til det der, Ivan Bjerre Damgaard siger?
Jeg synes både det, Ivan siger, og også det, Stefan siger, jo er et godt stykke i den rigtige retning, frem for, hvordan tingene er i dag. Og jeg synes da, at vi skal sætte os ned og finde ud af, hvad der ligesom er tekniske muligheder, så synes jeg, at vi skal prøve det af. Hvad er operationelt? Hvad kan vi gøre, sådan så vi gør det langt bedre, end vi gør det i dag? Så jeg lukker ikke nogen døre for den ene teknologi versus den anden teknologi.
Jeg synes også lige, vi skal vende os til mod sikkerhedsdelen i det her, som er for at nu fortsætte med at blande pære og bananer, som det hedder så smukt. Et af de helt store problemer, det er jo, at mange af de her sygehus, blandt andet, de anvender nogle utrolig gamle systemer, som for eksempel famøse Windows XP og noget, der hedder Windows Server 2003, som de ikke har fået udfases. Ifølge information, der har blandt andet Region Midtjylland, de har 5.000 Windows XP-maskiner stående på deres netværk på nuværende tidspunkt. Allerede det er forbavsende, at de ikke er blevet ramt af noget som helst. Ole Tang, IT-politisk rådgiver hos Prosa. De maskiner der, de skal da bare ud, skal de ikke det?
Og en problem er, at nogle af de her maskiner styrer udstyr, som man ikke bare smider ud. Altså der kan jo være nogle dyre scannere, som er bundet op på den her software, og som kun virker med den her XP. Hvis det var hjemme på skrivebordet, hvis det var hos sekretæren, så var det ikke noget problem, jamen, så kunne man sagtens til at få det opgraderet. Men det bliver noget sværere, når det er bundet op på noget hardware, der skal kontrolleres.
Så det kunne for eksempel være, hvad kunne det være, en MR-scanner? Eller
det kunne være en MR-scanner.
Ja. Men hvad skal man så gøre ved det? Du har altså et system, der er fyldt med huller.
Ja, altså en af de ting, det er at vi kunne prøve at få lidt mere producentansvar ind i det her, og sige, at producenterne har et ansvar for at være med til at holde det her opdateret i hele levetiden. Og det vil sige, ikke bare inden for de der 2 års garanti, vi får for købeloven, men hele levetiden, indtil du faktisk smider udstyret ud. Og hvis de ikke vil være med på den og siger, at nu gider jeg egentlig ikke at supportere dig længere, så skal de i hvert fald give dig lige så gode muligheder, som de selv havde. Og det kunne for eksempel være at du får kildeteksten. Det betyder ikke, at almindelige mennesker jo så kan rette det, men for eksempel et hospital, hvis de havde kildeteksten til den her software, der skulle styre den her MR-scanner, så kunne de jo gå sammen med andre, der også havde den her MR-scanner, og hyre nogen til at forrette den her software.
Så man kunne virkelig måske simpelthen se, hvad der kunne være sådan en opblomstring af en lille mellemstor virksomhed, som gik og lavede nogle XP-løsninger, som stadigvæk kunne virke på hospitalet.
Det kunne man sagtens forestille sig. Vi har et virkeligt eksempel er et access point, som hedder 2S Omnia, hvor du køber det her access point, og vi ved jo, at mange af de access points, der står hjemme i privaten, de står og kører i længe, og de bliver jo ikke opgraderet. Men 2S Omnia, der er der simpelthen en community omkring, som holder den her opdateret, og som har hvor producenten aktiver og sagt, jamen, vi har tænkt os at holde det her ved lige ud over de 2 år, og hvis vi ikke længere er i en business, så er der et andet community, et frivilligt community, som kan tage over, hvis de mener, det er vigtigt nok.
Det er en Wi-Fi-router, du taler om.
Det er Wi-Fi-router.
Ja, det er simpelthen det, som folk har stående derhjemme. De er sjældent opdateret, nemlig. Et andet problem, der har været med det her, det har været, at Microsoft jo faktisk sad på en løsning i forhold til XP. Den sad de på i 3 måneder, før indtil det så begyndte det her, så ramte det, og så blev det fikset frem og tilbage. Hvad med sådan noget? Skal de komme ud med dem, når de har løsningerne, eller hvad?
Ja, det vil jo være det naturlige i hvert fald, men selv hvis de kommer ud med dem, så skal de på en eller anden måde ligesom få den pushet ud til den her MR-scanner. Og det kan jeg godt se, det er ikke nødvendigvis nemt.
Det er vel også meget rimeligt, hvis man skal... Altså, Microsoft, de har vel også... Det er jo et firma, de skal tjene penge, og de har indtil videre tjent rigtig godt på, og man kunne betale sig til support, for eksempel på Windows XP, i hvert fald et langt stykke hen ad vejen. Skal de bare ligesom droppe den forretning?
Men jeg tror, vi er nødt til at sige, at produkterne, IT er blevet simpelthen så vigtig en ting i vores samfund, at vi er nødt til at sige, at der også er et producentansvar over for dem, der leverer software. Og igen, så vi kan jo ikke... Jeg mener ikke, at vi kan antage, at softwareleverandører kan lave software uden fejl. Det kan jeg selv programmere, det ved jeg godt, det kan ikke lade sig gøre. Men vi kan godt sige, at hvis I skal være med til at holde de her ved lige, og hvis I ikke vil det længere, så skal I i hvert fald give kunderne mulighed for selv at gøre det.
Risikerer vi ikke sådan en Kina-situation, hvor vi får sådan noget piratagtigt software, der ligger og flyder rundt alle mulige steder ved siden af?
Det tror jeg ikke, at det bliver helt så stort et problem. Du tænker sådan noget uautoriseret, som man så bruger i stedet for. Jeg tror, de fleste af os vil gerne have den autoriserede løsning.
Så det tror du ikke, det bliver...
Nej, det tror jeg. Jeg tror ikke, det bliver et reelt problem.
Ganske kort, Stefan Engberg, du havde en kort kommentar, kunne jeg se.
Men jeg tror, jeg er sådan set enig i det, Ole siger. Jeg tror bare aldrig, det kan løse det grundlæggende problem, fordi det grundlæggende problem er i virkeligheden adressering. Altså, hvis din pacemaker kan adressere, så kan jeg slå dig ihjel bare ved at blive med at kommunikere med den, til den løber tør for batteri. Vi er nødt til at erkende, vi er nødt til at have en flerlagsbeskyttelse. Sådan så, at uanset hvor opdaterede systemer er, så er vi nødt til på ydersiden have et lag af beskyttelse, som kan forhindre, at man kan adressere dem, at man kan komme ind til dem. Fordi så kan vi opgradere i det her adresseringslag, og dermed fange de slemme ting, og sikre, at man låser ting kun til dem, der må snakke med dem. Så selvom de er usikre, så længe det kun er de samme, der bliver ved med at snakke usikre, så gør det ikke så meget, så længe man ikke kan komme ind til dem. Og det er ikke et enten eller. Det er et både og. Altså, der skal flere strategier parallelt. Og der skal vi huske på, at vi kommer til at slås med det her mange år endnu. 5G for eksempel, som de ikke engang er færdige med at standardisere og rulle ud, er allerede designet til, at du kan adressere hver eneste device i dit hjem. Det er fuldstændig uigennemtænkt mangel på sikkerhed, der er i de der strukturer. Så man forestiller, at hvis man begynder at bruge dem til telemedicin, så betyder det, at hvilken som helst hacker kan adressere hvilken som helst device, som du bruger til telemedicin. Så hvis jeg kan adressere din pacemaker på 5G, så kan jeg slå dig ihjel. Medmindre den er perfekt sikret, det er den i hvert fald ikke.
Således opløses, må vi sige, at der er udfordringer nok i fremtiden. Så mangler vi også snakke om i næste uge, hvor Stefan Engberg får lov til at forklare noget mere omkring det der privacy by design, rigtig grundigt, fordi det tager et stykke tid at komme ind i. Kan vi ikke bare sådan lige komme og sige, men nu skal vi faktisk videre til en af de, efter min mening, gode nyheder.
Well, right now, Chelsea Manning remains an active duty soldier for the U.S. Army, unpaid, but still receiving benefits, including health care benefits. Now, this is Manning back in 2013, known then as Private First Class Bradley Manning. The day after his sentencing, Manning announced that going forward, he was to be referred to as Chelsea, explaining she identified as a woman. Regardless of that announcement, she was placed in the U.S. Disciplinary Barracks, which is a men's facility. The ACLU filed a lawsuit on her behalf. Half, and the Army was forced to provide hormonal treatment for gender dysphoria. Now, Janet, I mentioned she remains on active duty, receiving all of those benefits. The reason that that's important is because she is eligible for gender reassignment surgery, something that for the first time would be provided by the U.S. military. Shannon?
All right, so what do we know about where Manning is now?
We actually don't know, Shannon. This whole thing is sort of been cloaked in secrecy, citing privacy and safety concerns for Manning. The Army told us that there's really nothing more that they can tell us. As I mentioned, a lot of secrecy around her release, and we have been told not to expect Chelsea Manning or anyone else from her legal team to make any appearances. In fact, her lawyer stopped giving interviews this week in the lead up to the release. Now, in her appeal, Manning is arguing that her First Amendment right trumps the Espionage Act under which she was convicted. And we have not heard from President Trump on this yet. However, he was highly critical when President Obama commuted this sentence. Shannon?
All right, Alicia Acuna, thank you very much for reporting live.
Det her, det var symbolsk nok et klip fra Fox News, som jo i den grad, jeg synes, det var en vildt dårlig idé at lukke Chelsea Manning ud. De lavede en rapport her fra selve løsladelsesdagen, det var i onsdags, så vidt jeg husker. Og det var Chelsea Manning, som er en hund, som før var en hen. Her fredag, der blev der lagt et billede af hende op på Instagram, bare med teksten, her er jeg. Velkommen til dig, Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty, allerførst.
Tak.
Hvem er den her Chelsea Manning, som nu skal have betalt, ifølge lidt forarvet Fox News, skal have betalt for en kønsskifteoperation via den amerikanske hær?
Jamen, det er jo en person, som virkelig har haft et kæmpe mod, uanset hvad der vil ske med hende. Så valgte hun at stå frem og dele de informationer, som virkelig jo har afsløret ekstremt voldsomme ting. Potentielle krigsforbrydelser, menneskerettighedskrænkelser, tortur. Og hun gjorde det, fordi hun ikke, altså hendes samvittighed bød hende simpelthen at dele de informationer. Og hun så ovenikøbet er så modig, så hun dagen efter hendes dom vælger at gå ud og fortælle, at hun er transkønnet. Hun er jo fuldstændig i kløerne på et fængselssystem. Altså, jeg synes, det siger noget om et personligt mod, som er langt ud over det sædvanlige. Altså, det er jo ikke noget, som altså ret mange, på det tidspunkt tror jeg, der var mange, der ikke sådan rigtig var begyndt at vide, hvad transkønnet var. Nu er det jo lidt mere en celeber sag, der er kendte mennesker, der er trådt frem og siger, at de er transkønnet på det tidspunkt. Der var det ikke noget, man rigtig så. Jeg synes, det er bare, man kan sige, det er jo lidt mere en personlig del af den her historie, men den er også vigtig.
Der er ret flot billede af hende i dag på, blandt Guardian har bragt, det kommer fra Instagram. Mm. Det er et væsentligt billede, fordi at, som jeg har forstået det, så har der været nogle billeder, der har cirkuleret af hende før, som hun ikke selv har været særlig glad for, og som blandt andet, som kommer fra sådan lidt mystiske sider.
Ja, men altså, det har jo ikke været muligt. Der er også lavet faktisk en dokumentar om hende, XY Chelsea, som jo måtte basere sig på nogle lydoptagelser og altså alle mulige andre tricks, fordi man ikke kunne få billeder af hende frem. Så nu har hun muligheden for at være den person, hun er, og det synes jeg er fantastisk. Men altså, noget af det, som er svært at forstå, synes jeg, uanset den her del af historien, det er jo, at hun altså faktisk er den eneste, der er straffet på baggrund af alle de informationer, hun er kommet frem med. Ikke? Hvis vi lige skulle ridse op, at du nævner det her Apache-helikopter-angreb.
Det er den der video, der hedder Collateral Damage, som jeg vil anbefale folk at ud og se på nettet, hvis der er sådan, de skulle miste den. Jeg skal nok lægge et link op på Aflyttets Facebook-side og på aflyttet.dk, så man kan gå ind og kigge på den video. Den viser jo altså nogle, helikopterpiloter, som opfører sig, som om de er med i, kan man kalde det, et computerspil.
Ja. Det er virkelig råt. Altså, det er simpelthen så råt. Det viser nogle mennesker, der står på et gadehjørne og taler sammen, og så begynder den her helikopter at skyde på dem. Så kommer der en bil hen, og nogle mennesker får prøvet at redde folk ud, som er blevet skudt på, og de får så også lige en tur, så man sørger for, at de også dør. Der bliver skudt en Reuters-fotograf og journalist, så Reuters forsøger at få ud af det amerikanske krigsministerium, hvad det egentlig var, der skete. Man får altså gennem de her FOIA, Freedom of Information Act, man får at vide, at det er klassificeret information. Men Chelsea Manning lægger sig op, så man kan se, at den løgn, der blev spredt, nemlig at det var folk, der havde våben, overhovedet ikke passede. Det var ikke mennesker, der havde våben. Det var faktisk nogen, der også i øvrigt prøvede at redde dem, der var blevet skudt på. Altså fuldstændig rystende, den måde, de taler om de mennesker, de skyder på. Ikke light them up, altså det er sådan nogle ting, de siger. Men trods det, så er der jo ikke sket noget, vel? Fordi at den amerikanske her havde allerede lavet en intern undersøgelse, der frikendte de mennesker, der begik den her forbrydelse. Og den åbnede man ikke for igen. Og så er der jo hele sagen med ekstrem tortur, der foregik af de irakiske allierede i fængslerne. Og det er jo, altså, det er jo elektroshock. Det er boremaskiner. Det er at skære fingre af. Det er altså somaliske henrettelse folk, der lige får et nakkeskud.
Hvem har stået for den tortur?
Jamen, det var jo så de irakiske myndigheder, som stod for den. Det, der så, lige præcis det, hun afslører her, det er, hvad der sker med de folk, som amerikanske tropper overleverer til irakerne. Så her har vi jo endnu et bevis for, hvad der faktisk er krigsforbrydelser. Altså, at man, fordi den her rapport, som er så gruopvægtende, man kan forestille sig, jeg har kun lige givet overskrifterne her, den slutter af med no further action needed. Og det er jo en krigsforbrydelse at overlevere mennesker til tortur, velvidende, at man gør det. Men igen, er der ikke sket noget i den her sag. Og så er der jo også, altså jeg kan jo nævne også Guantanamo, hvor at nogle af de her læk viser, at man er ganske klar over, at mange af de mennesker, der sidder på Guantanamo, er uskyldige. Man ikke har noget på dem. Og det her, det er jo tilbage i 10. Det er jo virkelig rystende. Altså pludselig fortæller også en del om den tortur, der foregik på det tidspunkt. Og så afslører hun også, at der overhovedet foregik et dronekrig i Yemen. Det vidste vi ikke på det tidspunkt. Så det er vigtige informationer, der kommer frem her.
Og det, hvad kan vi, altså Chelsea Manning bliver så, har så siddet i fængsel i, hvad er det blevet til?
7 år.
7 år, ja. Ud af 35, som det skulle have været, ifølge den her ret drakoniske dom. Den her afsoning, hvordan har den været? Altså jeg ved, der har været selvmordsforsøg blandt andet.
2 selvmordsforsøg, hun har prøvet at slå sig selv ihjel 2 gange, og hver gang så er hendes forhold blevet ekstremt meget værre. Altså man har indskrænket alle mulige muligheder for hende også at få besøg i øvrigt. Ikke? Man kan sige, okay, hvis man er bange for, at nogen slår sig ihjel, så kan man jo godt tage laner ud og sådan noget, måske, hvis man tænker, at det er det, man vil bruge. Men der bør også komme en psykologhjælp, der bør jo komme mulighed for besøg, få kontakt ud af til, og det har været ekstremt restriktivt. De første 11 måneder, hvor Chelsea var i fængsel, der var hun i isolation, og vi betegnede det på det tidspunkt, og FN også som altså en straf. Handling. Man må jo ikke straffe nogen ved at putte dem i isolation. Hvis man bruger isolation, så skal det være, fordi at der er en eller anden speciel årsag til det, altså at de skal holdes væk fra andre, ikke for at skabe en straf i sig selv. Det er jo en form for tortur også. Så det har været nogle ekstremt hårde år.
Det her med, at nu er Chelsea Manning så blevet løsladt, er det tegn på lysere tider for whistleblower i dag?
Gid det var så vel. Det er simpelthen, altså det, man kan ikke andet. Jeg smiler jo så snart, du siger det, fordi det er fantastisk, hun er ude. Men for det første, så står vi jo så stadigvæk med situationen, at hun er den eneste, der er blevet dømt for alle de her forbrydelser, hun har afsløret. Det er jo ikke til at forstå. For det andet, så er den lovgivning, der Espionage Act, jo også den selv samme, som man vil bruge til at retsforfølge Edward Snowden. Og en af årsagerne til, at vi i Amnesty mener, at man ikke bør udlevere ham til USA. Fordi det ikke den lovgivning, Den er 100 år gammel, den er faktisk fra 1917, og den er så forenklet i sin tilgang, så det eneste, den siger, det er, at hvis de informationer, man har videregivet, er hemmeligstemplet, så skal man straffes ud fra, at man på den måde har hjulpet landets fjender. Der er ikke nogen specifik afvejning eller undersøgelse af, om man faktisk har gjort det, hvad årsagen til, man gjorde det var, om det var i offentlighedens interesse, de ting kom frem. Og det er det, der skal til. Vi mener, at whistleblower jo gør samfundet en kæmpe tjeneste. Lige nu, så må man sige, at de her ekstreme domme, som vi ser 35 år, andre, der også har fået meget lange domme for whistleblower, altså det er jo tydelige signaler til andre, der kunne sidde med den slags information om, at de skal holde deres mund. Men det er jo ikke i vores interesse som samfund. Vi vil gerne vide, hvad det er for nogle forbrydelser, der foregår bag de lukkede døre. Vi vil gerne vide, hvad Snowden kom ud med, om den enorme overvågning, der foregår mod os alle sammen hver dag. Så i vores bog er de folk jo faktisk helte. Og ja, skal der være mulighed for at holde nogle ting hemmelige? Naturligvis skal der det. Der er jo fortroligt, altså selvfølgelig er der fortrolige informationer, der kan skade andre, hvis de kommer frem. Men er der en whistleblower, der træder frem, så skal man afveje de elementer med offentlighedens interesse, og det sker slet ikke nu.
Ja. Tak i den her omgang til Trine Christensen, generalsekretær Amnesty International Danmark. Vi skal høre om en anden person, der også har store problemer, det er Julian Assange fra WikiLeaks. Vi har nu Peter Kofod, aktivist og journalist, med på en telefon fra Stockholm. Peter, du har lige været til pressemøde omkring Julian Assange sag. Vi ved allerede fra BBC, at anklagerne imod ham, de er blevet frafaldet, eller mere præcis, de man har opgivet at få lavet en regulær sigtelse imod ham. Men hvorfor er de det?
Det er et godt spørgsmål, jeg havde fristet mig til at sige. Det her, det har kørt i 7 år, faktisk parallelt med Chelsea Manning-sagen. Det, der ligesom er sket nyt, det er, at for et halvt års tid siden, der fik man endelig nået sig sammen til at rejse til London og afhøre Julian Assange. Og efter det så er blevet fuldført, så har man taget nogle efterforskningsmæssige skridt, som de ikke vil sige, hvad er, men som har ført til, at nu mener de ikke, der er mere, man kan gøre i sagen. Så derfor så frafalder man sigtelserne. Ja, det er jo igen forkert. Der er ikke nogen sigtelser. Man opgiver at rejse sigtelser. Der er den lille krølle på historien, at hun afsluttede pressemødet med at sige, at hvis nu han vender tilbage til Sverige af egen frivillige på et eller andet tidspunkt inden år 2020, hvor forældelsesfristen udløber på den sidste af de her punkter, han er under undersøgelse, var under undersøgelse for, så kunne det være, at man fandt på at rejse sig igen. Så et godt råd til ham at holde sig væk herfra, hvis han ikke var interesseret i det.
Bare lige for at få det her på plads. Hvad betyder det her så for ham? Kan han så have været direkte ud af ambassaden og sige, det er skønt, nu er jeg en fri mand?
Nej, det betyder det jo mildt talt ikke. Han har jo hele tiden sagt, og hans advokater og alle os, der har fulgt sagen, har hele tiden sagt, at den svenske sag er egentlig bare et røgslør. Den virkelige sag, man skal sige, den er jo den med, at USA vil have udleveret under samme spionageparagraf, som Trine lige forklarede, at Chelsea Manning er sigtet under, var sigtet under, og Snowden er sigtet efter. Så engelsk politi har i dag, lige efter at det her blev kendt, at Sverige vil droppe for at rejse sigtelser, de har så meldt ud, at de stadigvæk vil arrestere ham, hvis han træder uden for ambassaden. De vil dog ikke bibeholde den her enormt latterlige, sindssygt dyr, 120 millioner pund har det kostet, bevogtning i døgndrift af ambassaden. De vil gøre det mere low-key. Men i sidste ende, så er der ingen ændring i hans personlige sag endnu. Men det gør jo, at man ligesom kan fokusere kræfterne på det reelle slag, nemlig den her potentielle udlevering til USA. Og man kan måske også udfordre legaliteten af, at Sverige vil, at England vil arrestere ham stadigvæk. Alt den stund, at FN's arbejdsgruppe for arbitrære detentioner, de udtalte jo sidste år i februar, at tilbageholdelsen af Assange er ulovlig. Og hvis man på en eller anden måde kan få det engelske retssystem, som jo ellers normalt plejer at anerkende FN, til at acceptere det, så giver det jo ingen mening at vi arresterer ham, når tilbageholdelsen i sig selv var ulovlig. Det er derfor, de arresterer ham nu. Det er fordi, han er forsvundet fra sin kaution, ikke?
Jo, der er noget med, at han havde en lille penge, som havde betalt, eller en lille folk, der havde betalt kaution for ham, og så da han, i forbindelse med den sag, han i sin tid kørte mod, hvorvidt han overhovedet kunne udleveres fra England til Sverige, og den, da han så taber den, der går han så ind på den ecuadorianske ambassade og påberåber sig politisk asyl, og dermed så kommer han så til at krænke sine egne kautionsbestemmelser, og så har han så pludselig balladen med, at når han så har gjort det, så derfor så er de nødt til at anholde ham i England. Den her anklage, du siger det her med, at det er virkelig amerikanerne, som er ude efter ham, det har været sådan et ryg igennem lang tid, hvor man siger, hvor som Julian Assange selv også har været med til at bære ved til, og bliver med at sige, at der ligger en udleveringsbegæring i USA, som bare venter på at komme ud. Altså, hvor sikre er vi på, at den findes?
Altså, nu er vi jo faktisk helt sikre, fordi både Trumps justitsminister, Jeff Sessions, som jo er rejst ud af alle mulige andre årsager, og hans nye CIA-chef, Mike Pompeo, de har jo bekræftet, at nu er det en prioritet at få spærret Julian Assange inden. Men det er en lidt en forsimplet måde at sige det på, at der bare ligger nogle sigtelser og venter på ham. Det er ikke helt sådan, det plejer at foregå. Man plejer at lave sådan noget forberedende arbejde, som gør, at man lynhurtigt kan udstede de sigtelser det øjeblik, at man enten får kløerne i personen, eller har udsigt til at få kløerne i personen. Vi så faktisk det samme med Snowden også, at helt tilbage i sommeren 2013, eller hvad det var, da han lige var landet i Moskva, så røg det her brev rundt fra, faktisk fra den amerikanske ambassade i København til hele Skandinavien, om at man med lynhurtigt tidsfrist kunne udstede de her sigtelser, så derfor så vil man gerne have danske, svenske, norske, finske myndigheder til at hjælpe med at pågribe ham, hvis det bliver nødvendigt. Så de kalder det nok holding charges, at man udsteder et eller andet sådan, mere eller mindre ikke gyldigt, I skal arrestere personen, fordi X, men i virkeligheden er det på grund af Y, altså spionageparagrafen, for eksempel, man vil have folk udleveret.
Bare lige for at tage detaljerne i forbindelse med, at du har været til det her pressemøde her i dag. Altså de ting, som man overvejede at sigte ham for, det er jo i hvert fald altså, ting, som i pressen rundt omkring er blevet udskrevet til at være, at han har været altså, voldtægt mod to kvinder og så videre. Det er noget, der har været skrevet rigtig meget om. Hvordan kan det være, altså hvad var forklaringen ligesom fra svensk anklagemyndigheds side at det her det så ikke var relevant længere? Har de ligesom sagt, det var en fejl, det må I meget undskylde det hele, eller hvordan?
Nej, de er ikke ret meget for at sige noget særligt konkret. Jeg gik faktisk rimelig hårdt til hende, Marianne Ny, anklageren, da vi havde mulighed for at stille spørgsmål. Fordi en af de ting, uanset hvad man tror, at Assange har gjort lege, så det er jo 7 år siden, og 3 af de ting, han var under mistanke for, det var noget, der havde en forældelsesfrist på 5 år. Så det er ud af verden, kan man sige. Så den eneste tilbageværende punkt, der var til det her, de kalder mindre alvorlig voldtægt, det er en rimelig bizarre betegnelse, men det kalder de det altså, som har en forældelsesfrist på 10 år. Og hvorfor opgiver de det så? Jamen, den eneste grund, de kan komme med, det er, at nu har de interviewet ham på ambassaden, og det var det eneste skridt, de kunne gøre, siger de. Fordi hvis de skal gøre mere, hvis de skal bringe sigtelser, så kræver det, siger de, Ecuadors, han er på Ecuadors ambassade, Ecuadors tilladelse, for at de kan ligesom servere sigtelser for ham officielt, så de kan rejse sigtelser mod ham i det svenske retssystem. Og det lyder sådan helt mærkeligt. Jeg har tjekket op på det, inden jeg kommer ind i dag, fordi jeg regner med, at de vil sige noget i den stil. Altså, det virker som om det for det første er løgn. Altså, det er rutinemæssigt, at de sigter folk i en absentia. De har lige gjort det med en særmistænkt fra Rusland. Men mere vigtigt, så jeg prøvede på at fritte dem ud om, jamen har I spurgt Ecuador, om I kunne få lov til det? Og det havde de så ikke gjort. De bare gået ud fra, at hvis nu vi spørger Ecuador, om vi må rejse det, eller om vi kan forkynde det her sigtelse for dem officielt, så vil de sige nej, så der er ingen grund til at prøve. Altså, det stinker langt væk.
Men bare lige for at få det helt på plads, er der blevet sagt fra svensk anklagemyndigheds side, at der var ikke noget om det i de her sager?
Det er der ikke. Hvis man skal komme lidt i møde, så er de jo også ret i, at det ikke er deres opgave at sige den slags spørgsmål på domstolen, sagde Marianne Ny også. Og det er jo rigtigt, men det er jo ikke op til anklagemyndigheden at betegne folk som skyldige eller uskyldige. Der var en journalist fra AP, der var meget, meget opspurgt, og man kunne lov til at skrive i sit nyhedsmagasin der, at altså, han stadig ikke var skyldig, selvom han ikke var dømt. Men det kan man selvfølgelig ikke. Man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Så det er en rimelig dårlig løsning. Altså, politisk er det selvfølgelig godt for Wikileaks og Julian Assange, som ikke er hængende over hovedet, men det er en ret dårlig løsning alligevel. Ikke? Han har spildt 7 år af sit liv, og de her kvinder, de får aldrig retfærdighed, hvis der er sket noget ulovligt mod dem.
Hvad tror du, hvordan ser fremtiden ud for Julian Assange? Altså, du var inde på det, han kan ikke bare vade ud, men tror du på, at han har en fremtid uden for den her ambassade på et tidspunkt?
Ja, hvis man er villig til at se langt nok frem i tiden, jeg tør ikke spørge om, hvor mange år det skal tage, men man kan sige, at den her svenske sag har hele tiden, som ikke var en sag, har hele tiden blokeret for, at han kunne prøve at få løst sine juridiske problemer med England. England blev ved med at sige, at vi kan ikke sige, at vi kan arrestere dig, fordi at vi har den her internationale arrestordre, der udstedt af Sverige, som kræver, at vi skal anholde dig og udlevere dig til Sverige. Den er væk nu. Så der er kun den her mindre sag med noget kautionsbetingelse. Og ja, det burde ikke være umuligt at få den afviklet på en eller anden måde. Hvis den er væk, så er der intet officielt i hvert fald til hinder for, at han kunne valges ud af ambassaden, tage et fly til Ecuador og nyde sit asyl, som han efter international lov jo har ret til at gøre. Så ja, det vil jeg ikke synes er en umulig ting at forestille sig, at vi skal i løbet af den næste år eller 2.
Vi må se, hvordan det ender. Mange tak til Peter Kofod, aktivist, journalist og generelt ballademager. Trine Christensen, du sidder med her stadigvæk fra Amnesty International. Hvad betyder det her? Altså den her dom, det er jo så, altså, det betyder jo sådan set, at der er en mand her, som en mere, som er dem, der har været i klemme, som måske kommer til at komme ud og gå i blandt os andre.
Det er meget muligt i hvert fald, at det den vej, det bærer hen. Så, men jeg synes, at Peter, han summerede det jo meget fint op, ikke? Fordi at den måde, det er foregået på, betyder, at hvis der var noget, der skete i Sverige, så får de kvinder aldrig mulighed for at få det afklaret, få en dom på det. Og hvis ikke der var, jamen, og uanset hvad, så sidder Julian Assange nu på 7. år i en ambassade i London. Ikke? Så det er bare, det er ikke et skønt forløb, det må man sige.
Man må så dog sige til allersidst, at hvis det svenske anklagemyndighed siger, at de ikke kan rejse nogen sigtelse, så er der jo ikke nogen sag.
Det vil jeg jo nødt til at konkludere. Så er vi jo lidt tilbage til det der med uskyldig ind til andet.
Jeg må sige, at det er, hvad vi kan nå i dag. Tak til alle mine gæster, til Trine Christensen fra Amnesty International, til Thomas Bier Christiansen fra Patientdataforeningen og Stefan Engberg, innovationsstrateg og ekspert i Privacy by Design, som vi skal høre mere fra næste uge, og til Ole Tange, IT-politisk rådgiver fra Prosa. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Oliver Berthelsen, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i her, hvor vi maskerer os som os selv og lægger læbestift og øjenskygger hinanden, iført bipende fodlænker, mens vi drømmer os om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.